ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Čudo, pravo čudo. Čućete da se makar jedno zaista desilo i još traje. Malina u Arilju do pre 50. godine bila je tek baštensko voće, moglo bi se reći usputno, za nabrati i osladiti se ili napraviti od njega malo soka, džema ili slatkog, koliko da se domaćica i domaćinstvo podiče pred gostima. Danas se u Arilju i okolini proizvodi oko 20.000 tona maline godišnje, što je više od proizvodnje cele Španije, odnosno oko 5% ukupne svetske proizvodnje tog voća. Nije onda neobično što posetioci te najmanje opštine u Zlatiborskom okrugu sa ciglo 6.763 stanovnika, prema posljednjem popisu iz 2011. svedoče da je u vreme berbe, u junu i julu, gotovo nemoguće vidjeti deo bez malina, od strogog centra do najudaljenijih zaselaka. Maleno Arilje, prema navedenim ciframa, po glavi stanovnika proizvodi oko 3 tone crvenog zlata, oko kojeg se otimaju svetska tržišta. Zato kao komentar i ne može ništa drugo da se kaže nego čudo. Ipak, da bi se ono desilo, mora da se desi nešto pre njega. Šta? Čućete u tonskom zapisu Mirjane Nikić i Elizabete Arsenović.
Koje kuda?
priča o malinama u Ariljskom kraju, pa i šire u celoj Srbiji, mora početi od njega.
Na posljednjem kongresu voćara Jugoslavije, mislim da se održao u Vrcinju 1986. godine, ja sam imao saopštenje, uklanjen je prvi serija izraka kao novi metod gajanja maline. To je onda dočekano, niko onda u tom trenutku nije znao koliko je to epohalno značajno, jer je malina dotle vladala kao neka vrsta neke, kako da kažem, baštenske kulture koje nikakav značaj nije imala. Čak se na fakultetu nije mnogo ni proučavao.
Otprilike je bilo, izvinite što vas prekinem, u svakoj baštici ima malo cveća, a malčice i malina i jagoda.
Je, tako je, tako je.
Inženjer agronomije Dobrilo Nenadić, svima mnogo poznatiji kao književnik, autor legendarnog romana Dorotej, zaslužan je za početak organizovanog i rekordnog uzgajanja maline u Arilju i okolini početkom 80. godina prošlog veka.
S obzirom da smo mi napravili da je to slučajno došlo do otkrića tog novog metoda, ja sam to saopštio, svi profesori poljoprivrednog fakulteta, uključujući one što smo mene učili, došli se pitaju šta je to, kako je to. Ali ja bi se zapetljavao ako bi vam objašnjavao kako, zašto. Međutim, taj novi metod je povećao proizvodnju 4 do 5 puta. Ne 3-4, 3-4%, 4 do 5 puta. Dakle, niko nije gajio malinu u nekom velikom...
To je zapravo omogućilo taj boom,
da? Da, jeste taj novi sistem, razumiješ, uklanjanja prve serije, izdanaka.
Ja... To je vaše otkriće praktično.
Pa otkriće jednog seljaka bilo. Slučajno, radi se o slučajnom otkriću. Međutim, da bi bilo moguće da se nastavi, mi nismo čitav sistem, 15 godina razređivali sistem, kako da se taj metod unapredi. Arilje proizvodi 4% svjetske proizvodnje maline. 4%, 20.000 stanovnika.
Zahvaljujući tome to od...
Zahvaljujući tome to do te mere su povećane proizvodnje. Da je to neverovatno koliko je to malina dolazila, da nije imala apsolutno. Mi smo po svim hladnjačama odavde do Karlovca, Hrvatski, raznosili malinu da bi se mogli smrzavati, jer nismo imali kapacitete dovoljno da smrzavati. To je neverovatno. U jednom trenutku sam sam pešačio i obrađivao 6 sela. To sve pešice, pošto nikad nisam naučio da vozim, pisao sam peške. U isto vrijeme, da li ima takve uopšte primjera na svetu? U isto vrijeme, 81. godine, izašla vam je knjiga Dorotej, prevod na ruski jezik u 50.000 primjeraka u Moskvi. 50.000 primjeraka u Moskvi.
Veliko rusko tržište, jel da?
Da. I Dorotej, razumiješ, film Dorotej do 82. godine u Puli. A ja za to vreme, umjesto da budem, razumiješ, ej, Slavlja, ja za to vreme pokazujem, idem od sela do sela. I učim seljake kako se pravi.
Genijalno
da priča. Pa to na svijetu ne postoji.
Ne postoji.
I onda niko da se seti. Odvali moj kolega pisac. Pa da kaže, hojde vrede da ustaješ u 15 do 5. Svako jutro.
Sad zapravo da dovršimo ovu rečenicu, gospodine Nenadić. Vi kažete, niko od njih ne kaže nemoj da ustaješ u 15 do 5.
15 do 5 sam morao da ustajem svako jutro.
Pa treba obići 6 sela.
Pa ne, dobro, sam baš mogao da obići dakle, 6 sela. Ali ništa oni nisu znali. Mi smo zajedno sa njima učili.
Sa seljacima.
Da, da.
I Svetislav Petrović, redovni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku i naučni savjetnik Instituta za voćarstvo u istom gradu u penziji, potvrđuje da ničega ne bi bilo da nije bilo predanog agronomskog rada Dobrila Nenadića.
Nije prvi počeo sa inovacijama u proizvodnji maline, za koje se do tada nije znalo, sa tehnološkim rješenjima za koje se do tada nije znalo i što je se kasnije prihvatilo prvo u Arilju, zbog čega je Arilje i pobeglo po zakonu navoda po visini prinosa drugima, a kasnije prihvaćeno u Srbiji i u celom svetu.
Ni Dobrilo Nenadić nije štedeo na lepim rečima upućenim profesoru Petroviću u pismu koje je, i kao dokument jednog vremena, našlo mesta u prvom od potonjih 11 izdanja prve naučne monografije o malini, čiji je profesor autor. U pismu piše:
Na mnogo mesta sam ti rekao da si ti bio ključni čovek ariljskog malinarskog čuda, jer si stajao na čelu jednog zaista dobrog tima darovitih i vrednih ljudi koji su imali dovoljno drskosti, smelosti i žara da idu jednim sasvim drugim putem od onoga što je bilo trasirala tadašnja voćarska nauka i politika. O tome kako smo se nosili i sudarali sa stereotipima, stručnim šemama, seljačkim mentalitetom i raznim predrasudama, svom onom inercijom, glupavim zakonima, mogle bi se napisati čitava studija. Uspeli smo uprko svemu i uz inat. Baš tako, uz inat. Ali to bi već bilo samohvalisanje, a ko god ima stila i ukusa, to je se napasti odupire.
Posle ovoga, početak razgovora sa profesorom Svetislavom Petrovićem je logičan.
Možemo li odmah na početku onda, gospodine Petroviću, da kažemo šta bi se moglo podvesti pod to ariljsko malinarsko čudo? Je li čudo taj novi tehnološki način? Je li čudo čitav trud ogroman koji je uložen da se to dogodi, ili nešto treće?
Ariljsko malinarsko čudo je rezultat više međusobno povezanih činilaca. Jedno je što se savremena tehnologija proizvodnje maline prvo počela razvijati kod nas. Drugo je u modelu organizacije po kojoj je ta proizvodnja rasla geometrijskom progresijom. Ja ću vama da to dokažem na nekoliko samo podataka. Ovde se malina gaji od 20. godina prošlog veka, sporadično, prvo sporadično u vrtovima. Posle Drugog svjetskog rata, negdje do sredine 56. decenije, u stvari 1950. neke godine, počinje polako da se gaji na malim površinama. U to vreme takođe...
Ovo je vaša crkva Svetog Ahilija, stara 700 godina, tako da. I sad zvoni vrlo lepo. Trenutno da objasnim slušalcima, to je taj zvuk, jer smo vrlo blizu u centru Ahilije.
E vidite, tih 50. godina, negdje 1957. 8. ne mogu tačno da vam kažem, prvi rasadnik, znači proizvodnja sadnog materijala, tada čuvene sorte Marlboro, to ona čuvena valjevka, koja je prethodila svim ovim savremenim sortama, dakle, izgrađen je, podignut jedan zasad u Virovu, i tada je bio čuveni voćar, kasnije postao doktor voćarstva, radio je u Tuzli, Milun Ćirjaković, a njegov bliski rođak Desimir Ćirjaković je bio direktor zemljoradničke zadruge ili poslovnog saveza. E, od tada je počela postepeno da se razvija robna proizvodnja maline u ovom kraju. I želim da naglasim odmah, zahvaljujući toj proizvodnji, moj pokojni otac i proizvodnji semena crvene deteline. Moj pokojni otac je mogao mene da školuje na poljoprivrednom fakultetu.
Hvala svemu tome, što se vas tiče. Ali da čujemo sad možda i prethodno pitanje. Zašto malina? Da objasnimo, da li klimatske odlike, da li odlike zemlje i tla, šta je zašto tu malina? Bilo, u čemu je stvar?
To je sticaj opet različitih okolnosti. Jedno je ovo što vi kažete, agroekološki uslovi koji su ovdje bili izuzetno povoljni. A drugo je, što se sad, zbog toga ja insistiram malo na istorijatu, drugo je što se ovdje jedna grupa agronoma, zanesenjaka za razvoj voćarske proizvodnje latila ozbiljnije ovoga posla, iako je organizacija, odnosno ta proizvodnja propadala tri puta. Ona je propadala sve dotle, razvije se do jednog određenog nivoa i pod uticajem tržišta i drugih koji su bili jači u to vreme od nas. U to vreme su, na primjer, Valjevski kraj je bio najpoznati proizvođač maline, pa zatim posle Valjeva bio je Kosjerić. Međutim, od negde sredine 70. godina, znači od 74. 5. godine, Kada je proizvodnja maline iznosila ovdje samo 138 tona, ponavljam, 1974. samo 138 tona, da bi 1990. godine izašla na 900 vagona.
A koliko je to tona?
9000. E sad pogledajte, to je raslo geometrijskom progresijom. Šta je tome doprinulo? Jedno je agroekološki uslovi. Možda pod broj jedan znanje agronoma toga vremena, ja ću pomenuti nekog agronoma. A pre svega izgradnja jedne hladnjače za to vreme velike, a to je u stvari hladnjača jednog skromnog kapaciteta koja je imala kapacitet negdje oko 700 tona zamrznutog prostora. E, ja moram da pomenem to ime. Založio se za tu hladnjaču, bio je jedno vreme i direktor zemljoradničke zadruge Dobrilo to Doka Popović. Dakle, s jedne strane znanje, s druge strane prerađivački kapacitet koga smo dobili, saradnja sa voćarom iz Beograda, čuvenom firmom za voćarstvo toga vremena. Dve trećine robne proizvodnje voća je išlo preko organizacije i sastava toga, to su osnovni elementi koji su definisali razvoj malinarstva, jedan intenzivni razvoj malinarstva u ovom našem kraju.
I kako onda bilo ubediti seljake da počnu intenzivnije da gaje, jer to malina nije bila nešto što se razmišljalo kao o nekoj posebnoj proizvodnji, malina je bila više usput.
E pa sad dolazi do onoga opet što je rekao Dobrilo. Načelo tog stručnog tima i organizacije čuvenog preduzeća tog vremena, došao sam ja 1. januara 1975. i okupio tim stručnjaka najboljih tog vremena iz Zarilja, to je bio Dobrilo, Nenadić na čelu toga, Vlajko Romandić, Milorad Milosavljević, Mirko Dabović, da vam ne pominjem, jedan izuzetan tehničar Mlađo Krivačić koji je najbolje mogao da uspostavi odnose sa poljoprivrednim proizvođačima. Razvili smo jedan stimulativan sistem tada za proizvođače, to je u to vreme, da vas podsjetim, bili su u modi samoupravni sporazum i društveni dogovor. Mi smo napravili takav samoupravni sporazum, jedan sa poljoprivrednim proizvođačima, po kome smo išli na zajedničku proizvodnju i zajedničku raspodelu dohotka, zavisno od toga koliko ko učestvuje u tom poslu. Tako da smo na taj način stimulisali proizvođače. Mi smo pored one akontativne cene koju smo dali na početku.
Tako, sad je ovo svadba.
Sad je svadba. Moramo reći. Zahvaljujući opet malinu, to je svadba.
Dobro.
Sad. Zahvaljujući toj ekonomskoj motivisanosti poljoprivrednog proizvođača, jer su počeli u ovoj proizvodnji konačno da zarađuju, izgrađenoj hladnjači koja je garantovala da ništa neće propasti od te proizvodnje i izvozu, odmah smo osvojili svjetsko tržište kvalitetom, pre svega prvo kvalitetom, a kasnije i kvalitetom i količinama, doprinijelo je do toga da je to postala najrentabilnija kultura, odgajanje kultura u Arilju.
Ima nešto što ste me podsjetili, izvinjam se ako sad ovdje prekidam, ali volio bih da i to objasnimo. Jedna od rečenica koju nam je Dobrilo rekao, a Dobrilo Nenadića često pominjemo jer jeste nezdobila za ovoj priči, da se ovdje istraživalo šta bi moglo relativno siromašan kraj da unapredi, a i ne tako baš kvalitetnu zemlju u većem delu ove vaše opštine, ako je to tako, pa se onda malo eksperimentisalo da li da se preporučuje sadnja ovoga ili onoga, da bi se tek posle nekoliko možda istraživanja, nekoliko vrsta raznih kultura došlo do toga da bi malina baš bila dobra. Sećate li se možda i tog detalja s početka priče?
Ma kako da se ne sećam tog detalja, se sećam svega, jer dugo trajem. A u ovom poslu, agronomskom poslu, samo od 1961. godine. A malinu poznajem jer to je prva voćka koju sam ja kao dete zapamtio. Da sam pojeo prvu voćku, to je malina. Razumete?
Dakle, jer moj život u malina je bukvalno ima glavnu ulogu.
Ona je imala glavnu ulogu. Prema tome, otkuda malina? Pa nije samo, mi smo poznati proizvođači jabuka. Poznati smo proizvođači šljiva. Počinjalo se i sa nekim drugim voćnim vrstama, ozbiljnije. Imali smo mi jedan kiks, i taj kiks je vezan pomalo i za moje ime. Počeli smo jedno vrijeme sa ozbiljnijom proizvodnjom oraha, pa smo tu promašili. Promašili smo sa sortimentom nekim iz Bugarske, koji je inače fantastičan. Ali nije za ovo podne.
Ali dobro je imati koliko truda mora se uložiti, koliko nekad je lutanja da bi se došlo.
Zbog čega je malina postala broj jedan? Pa zbog toga što je čitavim ovim sistemom koji sam vam, čini mi se, malo i objasnio, dotakao, malina postala najrentabilnija voćna vrsta u našem kraju. Pogotovo što je ovdje ovo, kao što ste vi rekli, zemljišta, kvalitetnog zemljišta malo, ovoj dolini gdje je Arilje, svega je 1000 hektara bilo, sad nema ni toliko, jer su građevine, kuće, naselja pokrije.
Dakle, nema ni mnogo zemlje.
Nema ni mnogo zemlje, nema ni mnogo kvalitetne zemlje. Mi smo sada proizvodimo malinu oko 20.000 tona, znači 2000 vagona, pazite, to je čudo. Naša proizvodnja maline je 5% godinama se to kreće. Oko 5%, nekad malo manje, nekad malo više
od
svjetske proizvodnje.
To je zaista
čudo. Da, pa čudo. A 20% od proizvodnje u Republici Srbiji, nekad više od 20%. 20% u Republici Srbiji. Eto, to je to ariljsko čudo.
Ali onda svuda u svijetu zna ih. Da li je to nešto na putu, makar da bude brendirano?
Pazi, Arilje je postalo poznato u svijetu po malini. Šta je Arilje?
Malo lepo mjesto.
Malo lepo mjesto, 20.000 imalo stanovnika sa poljoprivrednim stanovništvom ukupno. Sada je to sišlo zbog događaja i situacija u posljednjoj deceniji.
Da, mladi odlaze.
Mladi odlaze, ali zbog čega odlaze? Znači, zbog pogrešne ekonomske politike, da ne govorim sad, bojim se da ne odem u to, vi to znate. Ali sad vidite, to nije čudo. I sad još nešto da vam kažem, da ne bih zaboravio, mada ćete vi mene pitati. Godinama, da ne kažem decenijama, arilski rekorderi po visini prinosa po jedinici površine su istovremeno i svjetski rekorderi. Vi ste čuli za Milomira Stojića. Poznato ime u malinarstvu, proizvođač, on je poljoprivredni proizvođač u celom svetu već više od jedne decenije. Kod njega su dolazili do sad delegacije iz Čilea. Čile je naš konkurent. Sam mislite gdje je Čile? E vidite, kod njega oni dolaze redovno da nauče. Oni dolaze ciljno da nauče otkud je kod Milomira Stojića na nadmorskoj visini od 700 metara na zemljištu nikakvog kvaliteta, otkuda se postižu takvi prinosi.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Zagasito crvena, sakrivena iza gustog zelenog lišća, nežna na dodir, prepuna slasti i soka, njeno veličanstvo među voćem, malina, junakinja naše današnje koje kuda priče, koju smo zabeležile u njenoj prestonici Arilju, u razgovoru sa profesorom Svetislavom Petrovićem, jednim od tvoraca ariljskog malinarskog čuda.
Da vi nam objasnite kako se gaji malina, kad se počinje, kad stiže prvi rod, kad može da se
ona prvi rod, pazite, ako posadite malinu u toku jeseni, prvi rod će vam stići već sljedeće godine, znači, ali on je manji. Za dve godine dolazi se do punog roda. Za dve godine, dve, tri godine dolazi se do punog roda. Znači, ona relativno brzo stupa na rod, što je značajno, i odmah počinju da se vraćaju na taj način ta uložena sredstva u jedan zasad.
Sad mnogi, naravno sad danas kako se živi i mnogi mlađi, pretpostavljam, nisu nikad ni vidjeli kako izgleda biljka malina. Malina je visoka biljka, raste u visinu, je li tako?
Pa jeste, možda je dobro da vam to dam i ovo. Pa prvi smo mi u Srbiji krenuli sa špalirnim sistemom, sa vezivanjem.
Dakle, jer ona je rasla u žbunu.
Ona je, jeste, ona je gajena u žbunu. I to
pa
je bio
se živi zgrebeš kad ideš da bereš maline, jest, zato što je u žbunu.
Ona je sad podignuta praktično na u špaliru. To vi ste trebali da dođete u jedan malinjak u toku berbe, ste dolazili.
Nismo, ali pa možemo li reći ovako na osnovu slika, da sad kad gledaš malinjake, da li to liči malo na vinograd? Je li tako? Tačno, to je onako najbliže da približimo slušalacima.
Tačno, ali lepše izgleda. Mnogo lepše
je. Da, zaista mora se reći da je jedan od najlepših prizora upravo ta, znamo kakva je boja, fantastična malina, ni sa čim uporedimo, uvek se kaže malina crvena koja viri ispod onog zelenog lišća.
U junu i julu i da obiđete naše čuvene sela gde malina sve.
A ste napravili maline bez trnja, izvinite da vas pitam. Ima li maline bez trnja?
Pa ova naša malina, ove sorte koje mi gajimo, nema trnja, ima ponešta, ali nema praktično trnja.
I sad što je u špaliru, onda nije ni tako strašno, nema više da se mnogo izgrebeš berući.
Pa nema grebanja nikakvog, ona se lako bere. I to je jedan od razloga za toliku popularnost i ekonomsku motivisanost za gajanje maline. Pa malinu beru, deca počinju od 7 godina, znači one najniže spratove kod maline, i starci mojih godina koji se još drže, koji ne mogu nešto drugo u poljoprivredi da rade, ali on može da nabere 30, ako dobar berač nabere 60 kg dnevno, 70, on može da nabere 25-30, znači ipak je doprineo tom domaćinstvu, nije mu na trošku.
Ako ima mnogo malinjaka, taj mora da radu, snagu da angažuje, ali tako?
Sad je to jedan od problema. Vi ste ga pokrenuli. Pa evo zašto. Nama se ta proizvodnja u pogledu površina i pogledu količine, rekao bih malo figurativno, otela. Mi nismo projektovali taj moj stručni tim, na čelu sa Dobrilom, opet da ga pomenem, mi nismo projektovali toliko proizvodnju. Mi smo išli do negde 10.000 tona, znači 1.000 vagona, i to da bude neki optimum za ovo područje i to da urade naši sami proizvođači sa svojom decom. Međutim, malina je zadnjih decenija verovatno zbog ovakvog stanja u privredi, ona je postala biznis. Ona, dakle, nije jedna od poljoprivrednih kultura značajnih, ona je postala biznis i od tuda imamo proizvođače koji imaju po 10 hektara. To je već krupna robna proizvodnja. To je već praktično preduzeće. E, oni se pretvaraju u poslodavce, njihovi članovi porodice su angažovani, umjesto da beru malinu, oni su angažovani da pripremaju uslove. Ne, da pripremaju uslove za radnike. Smeštaj radnicima, za higijenu, hranu da pripremaju radnicima i tako dalje. A radnici dolaze iz svih krajeva Srbije, iz Republike Srpske i tako dalje. Evo, u špicevima berbe u Ariljskom kraju je oko 10.000 berača sa strane.
Znači, ovde vri, verovatno.
Ovde vri, e sad, to je posljedica i ovakvog stanja u privredi države uopšte.
Pa
to je s jedne strane, međutim, s druge strane, sad imamo pojavu, oni su ovde naučili sve o malini, jer dolaze godinama u berbu i počinju da razvijaju svoja malinogorja. Sad se velika proizvodnja, relativno velika na jugu Srbije, gde klimatski uslovi ovi i ostali uslovi nisu mnogo primjereni ovoj proizvodnji, ali ovakve cene na svjetskom tržištu ih stimuliraju, bez obzira što oni ne mogu da postignu prinose kao u Arilju, ali mogu da postignu mnogo bolje prinose, nego mnogo bolji dohodak po jedinici površine, nego na primjer u proizvodnji povrća, govorimo o leskovačkom kraju, ili proizvodnju nekih drugih kultura, tako da se to širi sad po celoj Srbiji.
Koliko godina jedan zasad maline može da traje, da daje ploda?
Tu ćete se vi sresti sa potpuno različitim podacima. Ono što je pisalo u prvim udžbenicima o malini, monografijama o malini i knjigama, to je bilo 12-13 godina. Ja sam jedva smogao hrabrosti, jer bojao sam se neće mi recenzenti to prihvatiti. A recenzenti naučnih monografija su profesori univerziteta. Pa sam stavio 15 godina. A ja ne smijem da vam kažem o moj rođak.
Koliko dugo mu traje?
Od 1974. i bere ga još.
40 godina?
Pa bere još. Ima i takvih zasada. A inače 20-30 godina u našem kraju to mu dođe skoro kao normalno. A to je mimo nauke, pazite, nauka, evo što ova govori.
Ali to je praksa, gospodine Petroviću, pokazati.
Praksa, sad, vi ste pomenuli praksu. U svakoj mojoj knjizi o malini, ja sam isticao upravo primere iz prakse i imena tih proizvođača koji su to postigli.
Da,
kažemo, nauka je do sada rekla to, a u praksi se postiže ovo. Nauka kaže da treba toliko i toliko mineralnih đubriva ili drugih sredstava, a u praksi se radi i malo drugačije u pojedinim slučajima. Tu je bilo razilaženja i zbog toga vam kažem. I to je razlog što se u Arilju, uporedo sa primarnom proizvodnjom, razvijala i nauka o malini. Sad je malina jedna naučna disciplina, nije samo jedna vrsta voća.
Ogledna dobra ste imali na osnovu koji ste mogli da razvijete
tačno,
naučne zaključke.
Pa tačno, to je to. I zbog toga, evo, znači, Arilje je ne samo centar, najveći centar proizvodnje, već decenijama se nauka o malini razvijala u Arilji.
Ono što je najteže kod maline, pretpostavljam kada je reč o uzgoju i življenju od toga kao posla, jeste njeno branje i čuvanje. Je li to tačno?
Pazite, uporedo sa razvojom primarne proizvodnje maline, to znači ploda maline, razvijali se i rasadni kapaciteti, hladnjače. I do pre 20 godina, jedino to je bila privilegija praktično zemljoradničke zadruge, odnosno ranije preduzeće Jedinstvo Arilje, dok nisu nekim suludnim zakonima rastvorena preduzeća pa formirano, oni ouri su se rastvorili pa formirano svakog oura preduzeće, negdje se to pretvorilo u zadruge, da ne pričam. To je galimatijas. To je jedan način koji je trebao da, čija je primjena omogućila razbijanje srpske privrede, to su 90. godine, najgore godine, i u to neću da ulazim. E vidite. Mi smo imali ovdje organizaciju koja je napravila prvu hladnjaču, rekao sam vam koliko, od 1300 tona, ali od toga minus prostora gdje se skladišti malina, to je 700 tona. Kad smo krenuli sa intenzivnom proizvodnjom maline, to je već postalo usko grlo. I kasnije smo počeli da proširujemo kapacitete iz godine u godinu.
Jer vi kad nemate hladnjaču, ne možete...
Tako, ne možemo, jest. Tako da smo došli do kapaciteta od 800 vagona, 8000 tona. To je tih sredinom 90. godina bio najveći kapacitet za ovu vrstu voća u Evropi.
Neverovatno.
E, vidite. I dakle, razvoj prerađivačkih kapaciteta i proširenje zasada malina morali su da se sinhronizuju i mi smo to uspevali. Međutim, sad kada je došlo do novog prirodnog sistema, počelo se da se grade privatne hladnjače. I sada mi imamo, ja to sad ističem sa ponosom, ne mi, nego naši ljudi, privrednici, kapaciteta hladnjača za preko 3.500 vagona. E vidite, mi ne možemo više prebrojimo hladnjače. Ove većih ima jedno 50-ak otprilike privatnih. Manjih ima preko 200.
Morate nam sad objasniti taj problem koji svake sezone imamo u svim novinama i medijima,
da,
da su malinari nezadovoljni, da bacaju svoje plodove malina, da ih vlasnici hladnjača ucenjuju, da je cena previše mala postavljena, da tu i država greši. Šta je tu osnovni problem u poslednjih godina?
Pa više je tu pitanja. Cena zavisi od ponude i potražnje. Ovo je tržišna ekonomija. Ovih godina, na sreću naših proizvođača,
pa kako to ima veze sa državom? One se stalno žale na državu.
Navika. Loša navika iz prošlosti.
Dobre.
Navika. To je, a s druge strane, politika. Umeša se neka politika. Pa hoće da drži nemirno jedno područje ili grupu ljudi radi ostvarenja svojih stranačkih ciljeva. Mi smo Srbi.
Da, da, da. To se sve vreme znamo u podsvesti.
Yes.
O kome pričamo, da.
Yes, to je to. Inače, ne bi se ona razvijala geometrijskom progresijom da su oni nezadovoljni cenama. Ako, na primjer, na području opštine Arilje, tri četvrtine domaćinstava se bavi proizvodnjom maline. Većina od njih svake godine povećava površine. Zbog čega to rade, molim vas? Jer što imaju ekonomski interes ili što nemaju ekonomski interes.
Ovde se priča takođe, opet uvek se kaže o vremena nekad bila bolja, ajde da uzmemo i to u obzir, ali ljudi su se zaista obogatili od maline, ne samo živeli, kao što vi kažete.
Pa jesu stotine.
Oni kaže kupe auto.
Pa čujte, ne samo auto. Pa stotine stanova u Beogradu imaju naši.
Od malina.
Naši, najviše od malina. Ne možemo da ne pričamo
kako
u stvari
kako
je.
Crvena zlata, ima neka
metafora. Pa ima, malina je, to je poštapalica koja se upotrebljava, to je moj izraz na početku jedne od knjiga, da li ove ili ne znam koje, malina je crveno zlato srpske privrede. To sam ja napisao u uvodu jedne knjige i to je uzeo ceo svet, pa citira.
Pa da,
e to
da,
jeste.
Rekli, da.
To je malina je crveno zlato srpske privrede, jer rekoh vam ovaj podatak. Od ukupnog dohotka koji se stvara u privredi i u drugim delatnostima, ne samo u privredi, nego i drugim kulturama iz poljoprivrede, ostvaruje se više od 50% ukupnog dohotka. Bez maline Arilje bi bilo siromašno. Spadalo bi u vrlo siromašne opštine na području Republike Srbije.
Koje kuda?
Priča o malini i ariljskom malinarskom čudu je istinski i na mnogo načina velika, ali smo morale da počnemo da je privodimo kraju nekolikim različitim pitanjima profesoru Svetislavu Petroviću, među kojima je prvo bilo o sortama tog voća.
Pazite, ovde se gaji Vilamet odavno, on je pod broj 1. Gaji se značajno i Miker, to je izvanredna sorta. Izvanredna sorta, ali je ona zahtevnija u pogledu agroekoloških uslova. Traži nešto specifičnije uslove i može da se uspješno gaji na manjim površinama i to se gaji. Polka u posljednjih godina, to je poljska sorta, ona je vrlo interesantna, gaji se na određenim površinama, ali još uvijek ne zauzima ono mesto koje zauzima i ove.
A je li Gaj... naša nauka, izvinjam se, agronomska stvorila neku našu sortu? Imali...
Jest.
Jest?
A jeste. Nažalost, naša nauka, pazite, naša nauka je krenula, bila vrlo ozbiljna. I evo u mojim knjigama stoji, to je bila Podgorina, bilo je nekih drugih sorata, Gradina, 4-5 sorata imao institut za voćarstvo iz Čačka, neke su davale povoljne dobre rezultate, ali je na njima moralo još da se radi, da se dorađuje. Međutim, šta da pričamo o našoj nauci? Pa naši naučni instituti jedva žive, jedva životare. Pa ova zemlja, ne znam da li shvata, da je nauka stub razvoja svake zemlje. Nauka je u užasno teškoj ekonomskoj situaciji. Verovatno zbog toga, zbog te naše sulude trke, da idemo u Evropska unija, Evropska unija, Evropska unija, e sad, ne treba nama nauka, ima nauka tamo. A oni ne mogu da proizvedu, ne mogu oni da nama, na primjer, u malinarstvu, ne mogu oni nama da daju neka bolja rešenja, jer mi imamo za sada bolja rešenja, za sada, ne za sada, nego odavno bolja rešenja od njih, bar u ovoj liniji proizvodnje, i zbog toga smo uvek, ima zemalja u Evropi dosta koje se bave malinom, ne mogu da nam priđu nikad.
Sada kada bi neko hteo da počne da se bavi malinom, možda u ovom kraju, možda negdje drugde u Srbiji, je tu potreba neki kapital? Kako je ulaganje da se dođe do zarade?
Jest.
Kakav je to biznis, da tako kažemo? Kako ga početi?
Početi sa manjim površinama, pa na tim površinama stvarati nešto zarade, pa onda polako to proširivati polako, to je najbolji put. Inače, ako hoćete sve odjednom, teško je. Jer za podizanje jednog hektara zasada, ako hoćete sve da platite, ako nemate svoje stubove, znači svoju šumu, da napravite stubove one za nasad i tako dalje, ako nemate svoj traktor ili bar motokultivator, ako nemate svoju radnu snagu, onda tu treba 14-15 hiljada evra za podizanje hektara zasada.
Koji bi vam doneo koliko novca? Kad bi bilo sve optimalno na kraju?
Pa on donese novca da to pokrije, ali ne možete da budete kurentni onome koji to imaju, koji jeftinije dođu do podizanja jednog hektara zasada.
Ne, to nam je jasno, ali suštinski načelno možete da vam je jedna sezona dovoljna da otplatite ulaganje.
Pa dovoljno.
Pa to je fenomenalno.
Pa jeste.
Ali ne i prva.
Ne može jedna sezona, trebaju nekoliko sezone, jer pazite, vi morate da živite od toga.
Dobro,
morate
dobro. Nešto da potrošite. Da se bavi nečim drugim, a ovo kao yes. počinje sad.
A sad ima takvih dosta koji zbog ove nezaposlenosti dolaze i s početka postaje to osnovno zanimanje. A mi smo projektovali ranije da to bude dopunsko zanimanje, jedno dobro dopunsko zanimanje, ne osnovno.
Ali pošto više nemate.
Međutim, sad se to
zanimanja onda
sad se to otelo.
Sad tu dolazimo i do pitanja izvoza. Stalno se govori o izvozu maline kao ogromnoj privrednoj šansi Srbije, ali stalno se nekako zadržavamo tome da je to šansa.
Pazite.
Gde sad ima da se kupi srpska malina u inostranstvu?
U svim zemljama zapadne Evrope. Svim zemljama, naročito u Nemačkoj. Nemačka je od početka naš najveći partner. Ima dosta maline u proizvodnju, maline bavi se i Austrija. Ali daleko manje nego što je kod nas. Mi izvozimo i u Austriju, ali manje količine, jer manja je potrošnja kod njih. Izvozimo dosta i u Francusku, jer Francuska je jedno vreme bila ozbiljan proizvođač, više to nije. Izvozi se u Englesku. Englezi su dugo vremena bili najveći proizvođači maline u Evropi. Od njih smo i učili, od njih smo imali i neke jake sorte, mali promajs, mali eksploid i tako dalje. Dakle, više sorata, daleko su otišli u nauci, ali nešto se desilo kod njih sa ovim klimatskim promjenama, tako da oni su slabi proizvođači. Dobru proizvodnju ima Španija, ali znate kolika je to proizvodnja? Ona je manja nego Arilje.
Cijele
Španije. Cijele Španije. Jednom davno meni se Francuzi naljutili, bio sam tamo gost kod neke organizacije u koju smo izvozili. Oni su tada imali negdje oko 800 vagona maline, mi prešli preko 1000 i onda za večerom povredim domaćina, nisam imao nameru. Pa rekao, vi ćete da dostignete nas, Ariljice uskoro, cijela Francuska. Pazite, cijela Francuska. Ona ima povoljne uslove, ali oni imaju čime drugo da se bave i tu tražite odgovor malo. Imaju da se bave na drugi način da zarade. Prema tome, malina je, možete izvući zaključak, istovremeno i sirotinska kultura.
Jel vi gajite malinu? Imate li svoje malinu?
Ja. Da. Gajio sam malinu, rekao sam da je moj otac pokojni mene školovao od maline. Međutim, gajim je u vrtu, pravim izvesne oglede, nema mogućnosti jer nemam u blizini zemljište, moje je selo udaljeno 18 km, deca mi ne rade u Arilju, sin putuje u Užice, čerka je profesor u poljoprivrednoj školi u Požegi, snaha stomatološki stručnjak također u Požegi, ja 79. godina, supruga 75. Nismo mi za proizvođače maline.
Dobro, ali ceo život ste malina.
To je jedno, ali hoću da vam kažem sljedeće. Kad sam bio u najproduktivnijem dobu i kad su mi deca mogla da beru maline, nisam gajio malinu na većim površinama, evo zbog kog razloga. S obzirom da sam ja ipak najviše uticao na formiranje cene. Jer kao što je Dobrilo tu rekao, on je bio u pravu. Bio sam na čelu tima, ne samo stručnog, već privrednog, ukupno firme u celini. I sada nesvesno čovjek ako ima svoju proizvodnju, da nesvesno ne dođe u situaciju da zbog svog tog sebičnog interesa da cenu takvu proizvođačima maline koja će ugroziti firmu. Jer morate dati svima. I najlakše vam je ne raditi to, raditi nešto drugo. Ja sam uzgredne poslove imao drugo, ja imao sam poslove u nauci, u struci, u nekom drugome, dakle, zanimanju vama, ali ne.
Da. Pa, dobro.
Istina, ja vama govorim nešto što je za ovo vreme možda nepojmljivo. Da. Ali da znate...
Danas ne bi bilo šanse da taj neko ne iskoristi svoju poziciju, pa šta kažete?
Pa ne bi bilo šanse, no, normalno ne bi bilo šanse to. I nemate šanse. Da.
Arilju je i spomenik malini, pa zaslužila je malina zapravo.
Jeste.
Ima svoj spomenik.
Jeste, ste vidjeli taj spomenik. Spomenik o malini je podignut, ja mislim, 96. tuda negde. Pero Vučićević je bio predsjednik opštine, to je inače jedan pesnik, entuzijasta, prosvetni radnik, bivši. Ali evo on se toga setio i to je podignuto na mestu i Arilje i zaslužuje tako nešto.
Jarinje i malina, evo glas.
Ja.
Ko je kuda?
Znamo mi da ova priča ima mnogo aspekata i da je mnogo šira od ovog što smo ispričali. Emisija koja kuda ni ne pledira da uđe u srž problema i da objašnjava celu problematiku. Ali eto, za one naše slušalce koji možda nisu znali u celini, dobro je. Mnogo toga smo saznali kako je to krenulo, kako je došlo do ovde. Sad, evo za kraj jedno pitanje, gospodine Petroviću. Šta biste vi rekli, da li je taj zamah prošao? Da li je kriza donela to da sad više ne možemo razmišljati o tako nekom još većem razvoju ovoga kraja putem bavljenja malinarstvom, ili i se to malo samo po sebi sad smanjuje, gde neki prirodni tok, gde smo sad? Što se hvatate za glavu?
Teško je, pa zato što znam, zato i uzdišem. Teško mi je dati odgovor na to pitanje. Sada dolazi do ekstenzivnog širenja zasada maline i u područjima i na zemljištima koja neće garantovati neki ozbiljniji prinos po jedinici površine i neku ozbiljniju zaradu.
Samim tim i zaradu.
To je zbog ove ekonomske krize.
I ljudi se okreću onome što kao ima prođu.
Tako. Oni se okreću onome što ima prođu i što mogu da rade. Inače, za perspektivu to nije rešenje. Zabrinjava me također jedna činjenica. Što se sada, nadaleko govorimo o Srbiji, većim površinama dobija manji obim proizvodnje u odnosu na neke periode ranije. Mi smo pre 20 godina imali rekordnu proizvodnju u Srbiji pre više od 20 godina. Ona je sad negde oko, stručnjaci ovi koji se time bave kažu oko 60 i nešto hiljada tona, moja je procena negde oko 80-85 hiljada tona, ali mi smo izlazili na preko 100 hiljada tona između 90. i 2000. godine sa daleko manjim površinama. Počinju, na primjer, Vojvođani masovno, na velikim površinama da gaje malinu. Na jugu Srbije također počinja se gaj malina i gaji se već na relativno većim površinama zbog toga što su naši proizvodi, paprika, paradajz, ostalo povrće, po čemu su bili poznati ti krajevi u svetu, ne samo u Srbiji, otvaranjem tržišta uz mnogo niže stimulacije nego što to Evropa daje svojim proizvođačima. Pazite, tu je poenta najveća. Oni nemaju sad račun da se bave tom proizvodnjom, oni lutaju i trče za nekom proizvodnjom gdje misle da će ostvariti veći dohodak. Strah me za budućnost te proizvodnje.
I na kraju ove velike priče o malini, razapete između prinosa, ponosa i brige, preostaje nam samo da vas pozdravimo i zahvalimo na pažnji. Ton majstor Ivan Lukić i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Radio Beograd, prvi program.